bəlkə tanıtılmasından söz gedə bilməz. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda Amerikalı jurnalist Amanda Eriksonu və Britaniyalı hüquq müdafiəçisi Celia Davis-i döyməkdə şübhəli bilinən 3 gənc saxlanıb. Onlar törətdikləri əməlin motivləri haqda nə deyirlər? Çünki həmin xarici 2 gənc qadın niyə döyüldüklərini başa düşə bilmirdilər. Bakı polisi də deyirdi ki, əvvəlcə hadisənin motivini tapmaq lazımdır. İlk versiya belə idi ki, güyətində dayanan gənclərlə qadınlar arasında mübahisə düşüb, ancaq onlar nədən mübahisə eləyə bilərdilər? Xatırladaq ki, bu iki xarici qadın Bakıda jurnalistlərə trening keçirlər. Marif Çingizoğlu bu cinayət hadisəsinin motivləri ilə maraqlanıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya vətəndaşlarını döymüş 4 nəfərdən 3-ünü polis saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi iyunun 25-də məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında adı çəkilən Bakı sakinləri 18 yaşlı Adil Tağzadə, 25 yaşlı Roman Həsənov və 28 yaşlı Xırdalan şəhər sakini Vüsal Qurbanov, ABŞ vətəndaşı Amanda Eriksonla Böyük Britaniya vətəndaşı Celia Davis-i xulqanlıq zəminində döyməkdə ittiham olunurlar. Döyülən əcnəbi xanımlardan biri jurnalist, o biri isə hüquq müdafiəçisidir. Dinin məlumatına görə 4-cü şəxsin axtarışı davam edir. Hadisə bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 221.2.1-ci bir qrup şəxs tərəfindən törədilən xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hələ ki, saxlanan şəxslərlə zərərçəkənlər arasında üzləşmə aparılmayıb. Zərərçəkənlərin əməkdaşlığı etdiyi reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutundan aldığımız məlumata görə hər iki xanım hazırda Azərbaycanda yoxdur. İnstitutdan verilən məlumata görə hücum zamanı qolundan zədə alan Böyük Britaniya vətəndaşı Celia Davis hazırda öz ölkəsində müalicə almaqdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov baş verən hadisənin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun araşdırılacağını deyir.
Cinayət işi qaldırılıb istintaq gedir. İstintaq zamanı əlbəttə ki, dindirməz olacaq, üzləşdirməz olacaq. Bütün lazımi istintaq hərəkətlərin nəyi tələb edir qanun hamısı olacaq.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov isə hələ ki, adları açıqlanan şəxslərlə bağlı konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Onun sözlərinə görə hələ onlara tam bəlli deyil ki, polisin tutduğu şəxslər həqiqətən də həmin hadisəni törədən şəxslərdir. Emin Hüseynovun deməsinə görə Azərbaycan reallığında günahı günahsızın boynuna qoymaq, günahkarın əvəzinə günahsızı həbsə atmaq kimi hadisələr çox olduğundan hələ cavabını tapmadıqları xeyli suallar var.
Həmin şəxslər günahkar ola da bilərlər, olmaya da bilərlər, amma məhkəmə istintaqı olmalıdır, adi istintaq olmalıdır və məhkəmədən sonra da biz biləcəyik ki, bu şəxslərin motivi nə idi? Məsəl üçün, 4 nəfər olaraq 2 xanımı döymək, üstlərindən heç bir zinə, əşyalarını, pulları zadı götürmədən eləmək. Yəni, buna görə də məndə qaranlıq. Suallar hələ ki var. Ona görə də gözləməyimiz gərək.
O hadisənin hansı motivdən baş verməsi barədə də bir söz deyə bilmir. Döyülən qızlardan biri Amerika vətəndaşı Amanda Erikson da hadisə baş verən gün Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hücuma məruz qalmaları üçün hər hansı motivin olmadığını deyib. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin deməsinə görə indiyə qədər jurnalistlərin döyülməsi, qətli yetirilməsi ilə bağlı hadisələrin heç birinin üstü açılmadığından cəmiyyətdə bu hadisəni də hakimiyyətin razılığı ilə törədilən akt kimi qəbul edirlər. Cəmiyyət prezidenti baş verən hadisə ilə bağlı fərziyələrin hamısının doğru olmaq ehtimalının yüksək olduğunu düşünür. Amma deyir, həmin ehtimallar içərisində biri daha real görünür.
Dəfələrlə bu fikir səslənib. Azərbaycana Eurovision ərəfəsində maraq artır və bu cür marağın müqabilində kəskin yazılar yazan Azərbaycanı tənqid edən jurnalistlərin bura gələcəyi də ehtimalı da artır və onların gözünü qorxutmaq ehtimalı çox böyükdür. Fərziyyəsi bu inandırıcı görünür.
İntiqam Əliyevə görə hakimiyyət belə ehtimalların həqiqət olub-olmadığını yalnız baş verən hadisə ilə bağlı ciddi araşdırma aparmaq və əsl günahkarları tapmaqla üzə çıxara bilər. Gün boyu bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardığımız zaman Daxili İşlər Nazirliyinin 2009-cu ildə baş verən bir hadisəsi ilə bağlı məlumatına da rast gəldik. Həmin məlumatda Bakı şəhər sakini Roman Həsənov adlı şəxsi ölümlə nəticələnən yol qəzası törətdiyinə görə Nəsimi polisinin saxladığı bildirilir. Biz həmin şəxsin indi əcnəbi xanımları döyməkdə ittiham olunan Roman Həsənovla eyni adam olub-olmadığını dəqiqləşdirmək istədik. Amma Nəsimi polisindən bildirdilər ki, həmin hadisə 2 il əvvəl baş verdiyindən onlar bizə bu suala cavab tapmaqda yardım edə bilməyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, bu və ya digər bütün suallara istintaq cavab verəcək.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Müxalifətin 2 aprel mitingində tutulanlar. Növbəti söhbətimiz onların ailələri haqqdadır. Həbsdə olanların ailələri indi necə dolanırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifətin 2 aprel mitingində tutulanların bəzilərinə 2 ay həbs cəzası verildi. Vaxt başa çatanda bəzilərinə bu həbs 2 ay daha uzadıldı. Bəzilərinin işləri isə yenidən məhkəməyə göndərilir. Bunlardan biri AXCP üzvü Arif Alışlıdır. Şahnaz bəylər qızı tutulan müxalifətçinin ailəsində olub.
2 aprel aksiyasındakı həmin görüntü çoxunuzun yadında qalar. Aksiyaçılar iri avtobusa doldurulub və polis pəncərədən içəriyə göz yaşardıcı qaz buraxır. İçəridəkilər kömək istəyir, çöldəkiləri haraya çağırır. Gerisi kadrlara düşməyib. Daha doğrusu, polisin kadrında həkk olunub. Cəbhəçi Arif Alışlı özünü atıb avtobus qapılarını açır və İçəridəkiləri çıxarmağa çalışır. Onun xanımı Xuraman Abbaslını eşidək.
Zəng eləmiş saat gecə saat 12-dəki məni 2 günlük saxlayıblar. 2 gün oldu 2 ay. 2 ayda hələ indi 3 ay olacaq, hələ boşdamır. Nə deyir saxlayıb bilmirəm mən. Qaz vururlar maşına. Bu içəridəkilər də boğulurmuş, köldən hara istəyiblər. Bu da maşın qapısını açmaq istəyib. Avtobusuna. Hə, kömək eləmək istəyib. İstəyib. İkisini açıb buraxıb, qapını açıb. İkinci dəfə də kömək istəyəndə, qapını açanda bu kamerada düşüb. Oyundan tutdular bunu. Yox, həmin gün yox, 13 gün sonra. Köldən sər-sər zəng eləyiblər ki, harasa gəl, çayxananın qabağını oradan tutub aparıblar.
Arif Alışlı İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasına görə saxlanıb. Haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə iş açılıb. Bakı Şəhər Prokurorunun müavini Fazil Həsənəliyevin verdiyi məlumata görə 2 aprel aksiyası ilə bağlı saxlananlardan 6-sının istintaqı yekunlaşıb. Onların arasında Arif Alışlı da var. İş baxılması üçün 2 günə məhkəməyə göndəriləcək. Yenidən Xuraman Abbaslını eşidək.
Hər gün deyirdi ki, gedirəm, gəlməyə bilərəm, mən tutacaqlar. Qapını açıq qoyuram basilərinə. Deyir, dayı qız, bilirlər ki, burada mən yaşayıram, gətirib bura nə işəzət qoyarlar.
Arif Alışlı ali təhsillidir, amma 18 ildir rəsmən işsizdir. Fəhləliklə uşaqlarına bir tikə çörək qazanır. 5 nəfər badamdarda bir otaqlı evdə yaşayır. Otağın bir küncündə yük yığılıb. Ailənin uşaqları İlahə, Səbinə və İlmir burada yatırırlar. Böyüklərsə mətbəxtə. İlahə orta məktəbi bu il bitirir. Sənədlərini ali məktəbə verib. Bu haray həşirdə diqqəti yayınmasın, hazırlıqdan qalmasın deyə onu nənəsi gilə göndəriblər. Utanacaq 15 yaşlı Səbinə isə danışmaq istəmir. Bir bunu deyir ki, atamın yeri görünür, tez gəlsin. O ki qaldı 3 yaşlı Elmirə.
Balaca uşaq 3 yaşındakı üçün dəli olub. Danışa da bilmir, fikrini çatdıra. Görürəm ki, gecə durur da, gecə saat 1-də o nə istəyir, mən bilirəm. Ağlayır, uşaq yatır. Deyə də bilmir, danışa bilmir uşaq. Qızlar da, elə böyük qızım zəng edir ki, mama, nə oldu, Arif gəlmədi, atam gəlmədi. Uşaqlar özə bilirlər ki, bu heç nə eləmir, bunun heç bir cinayət əməli yoxdur.
36 yaşlı Xuraman Abbaslı toxdaqdır. Göz yaşına güc verənlərdən deyil, qəhərini tez boğur.
Ümid bunların əlindədir. Bunlar istəsə, bu dəqiqə məhkəmə olmadı. Heç bir bunun cinayəti yoxdur. Bunu açanlar deyirlər, ged evinə uşağın ailənin içinə. Yox, istəmədilər, 3 ilə kim deyəcək, gəl otur burada.
Hansı ehtimal özünüzü daha çox hazırlamışsınız?
Valla, nə bilim, haqqa qalsa deməlidir ki, ged evinə. Cinayəti nə deyək, bunun cinayət əməli yoxdur. Nə isə vurub qırmayıb, polisə müqavimət görsətməyib, adam öldürməyib, neyiniyib bu?
Desən, o pis ehtimalı heç halınıza gətirmək istəmir.
Ona heç birimiz inanmırıq. O cümlə absurd addım atmazlar.
Söhbəti Arif bəyin qardaşı oğlu Vasif Alışlı qarışır. O da cəhpəcədə.
Düzdür, ailədə çətinlik var. Mən özüm məsələn gənc ailə, körpə uşaq var. O mənim ağlım kəsəndən biz bunları cəhbəsi kimi görmüş. Əmim babası müsavatçı olub. Bu gendən gələn bir şeydir ki, məmləkəti azad yürmək üçün.
Arif Alışlının haqqındakı 2 aylıq həbs müddəti 2 həftədə bitib. Xuraman Abbaslı deyir ki, 3 uşaqla hər gün yol gözləyir.
Düz 10 gündür ki, Allah haqqı ilə gözümüz dirənib, indi gələr, bu saat gələr. İndi kimsə zəng eləyəcək, deyəcək ki, gəlin, məhkəmə bu gündür, bu saatdır. Keçən həftə olmalı idi birinci gün.
Xuraman xanımın indi bir carısı var.
O alətin içinə qayıtsın. Şahanın üstünə qayıtsın. Gecə səhərə kimi doyuramırıq Allaha.
Kontekst proqramımız davam edir. Gallup 112 ölkədə sorğu keçirib. Əqli cəhətdən problemi olanlara yaşamaq üçün ən yaxşı ölkə hansıdır? Maraqlıdır ki, hansı ölkədə ki, sağlam adamlara yaşamaq ən yaxşıdır, xəstə adamlara deyilə həmin ölkələr yaxşıdır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Duyğularınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, pıxaltırın üstə, pıxaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, imkan olursa onları pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı bugün kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Gallup-ın adını çəkdiyimiz sorğusuna qayıdaq. Gallup sorğu təşkilatı 112 ölkədə yerli sakinlərdən soruşub ki, zehni cəhətdən problemi olanlara sizin ölkədə yaşamaq yaxşıdır ya pis? Sorğuda Azərbaycan sakinləri də iştirak edəyiblər. Maraqlıdır, zehni problemi olanlara yaşamağa ən yaxşı ölkə hansıdır? Azərbaycan bu sahədə dünya miqyasında hansı yeri tutur? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Gallup təşkilatı insanların öz ölkələrində əqli cəhətdən qüsurlu şəxslərin cəmiyyət tərəfindən nə dərəcədə qəbul olması ilə bağlı 2010-cu ildə 112 ölkədə sorğu keçirib. Rəy sorğusunda təxminən 1000 nəfər iştirak edib. Onların fikirləri telefonla və üzbəüz müsahibələrlə öyrənilib. Sorğuda iştirak edənlərin yaşı 15-dən yuxarı olub. Sorğuya görə 55% düşünür ki, onların yaşadığı yer əqli cəhətdən qüsurlu insanlar üçün yaxşı yerdir. Ən yüksək göstərici Avropadadır. Burada sorğuda iştirak edən əhalinin 80% Avropanın bu cür insanlar üçün ideal yer olduğunu bildirib. Sorğuya görə ən aşağı göstərici isə keçmiş SSR ölkələrindədir 47% və Asiyada 46%. Avropanın özündə isə məsələn Bulqaristanda əhalinin 52% hesab edir ki, bu ölkə əqli cəhətdən qüsurlu insanlar üçün uyğun yerdir. Ən yüksək göstərici isə Hollandiyadadır. Hollandiyada sorğuda iştirak edən əhalinin 91% ölkələrini belə adamlar üçün yaxşı şəraitli ölkə sayır. Yeni Zelandiyada, Almaniyada isə rəy soruşanların 90% müsbət cavab verib. İnsanların belə düşünməsində təhsil də rol oynayır. Ən azı orta və daha yüksək təhsilli olanlar çox vaxt düşünürlər ki, onların cəmiyyəti əqli cəhətdən qüsurlu insanlar üçün uyğundur. İbtidai təhsillər ya da ümumiyyətlə təhsili olmayanların yarısından azı ölkələrini uyğun sayır. Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə sorğuda iştirak edənlərin 50% isə ölkələrini əqli cəhətdən qüsurlu şəxslər üçün yaxşı yer sayıblar. Region daxilində, məsələn, Yəməndə 24%-dən də az adam ölkələrini əqli cəhətdən qüsurlu şəxslər üçün uyğun yer sayıb. Suriyada isə 79% ölkələrini bu cür adamlar üçün uyğun hesab edib. Amerika qitəsində isə Kanadalılar öz ölkələrini uyğun sayır 86%. Ən bədbinlər isə Haitlilərdir 38%. Keçmiş Sovet İttifaqına gəldikdə ən yüksək göstərici Belarusdadır. Burada rəy soruşulanların 56% əqli cəhətdən qüsurlu şəxslərin cəmiyyətdə yaxşı qəbul olunduqlarını düşünüb. Ən aşağı göstərici isə Qırğızstandadır, 32%. Azərbaycanda isə əhalinin 55% buranın əqli cəhətdən qüsurlu şəxslər üçün uyğun yer sayır. 45% isə əksinə düşünür. Ermənistanda əhalinin 37%, Gürcüstanda 53%, Rusiyada isə 48% müsbət düşünür. Türkiyədə də Azərbaycandakı kimi düşünürlər. 55% hesab edir ki, Türkiyədə cəmiyyət belə adamları yaxşı qəbul edir. 45% isə əksini fikirləşir. Ancaq bu məlumatlardan bilinmir ki, təhsilli olmaq əqli cəhətdən qüsurlu şəxslərin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsinə müsbət təsir edir, yoxsa sadəcə müsbət qəbul olunduğunu düşünməyə təsir edir. Ancaq bir şey dəqiqdir ki, cəmiyyətin bu dəyərli üzvlərinin cəmiyyətə qəbul olmaları üçün dünyanın bir çox yerlərində hələ çox iş görülməlidir.
Bakıda 3-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlanır. Festivalda kimlər iştirak edir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 28-də Bakıda Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlanır. Bu artıq 3-cü belə beynəlxalq festivaldır. İlqar Rəsul tanınmış Azərbaycan piyanoçusu Fərhad Bədəlbəyli ilə söhbət edib.
Fərhad bəyim, İpək yolu 2-ci beynəlxalq musiqi festivalının əhəmiyyəti var.
Əhəmiyyəti çoxdur. Hər bir festival lazımdır. Bütün rayonlarda festival olmalıdır. Ölkələr var, orada daim Fransada il ərzində 120 festival var. Gündə bir şəhər neysə eləyir. Və orada təşkilatçılar, misal üçün, xasısı bir bələdiyə, yerli hökumət özü eləyir. Biz də ancaq mərkəzdən biz eləməliyik. Amma yerli orqanlar biraz pasifdirlər. Yaxşı ki, Qəbələdə, Şəkidə biraz dirçəliş var. Amma mən istərdim ki, bütün rayonlarda olsun, o boyda Gəncədə festival olmasın, harda olsun. Bu festivallar çox lazımdır, çox. Və hər kim festival təşkil edir, ona min çox sağ olun deyirəm.
Fərhad bəyim, təkcə deyək ki, incəsənət sahəsində mi bu əhəmiyyətli, yoxsa ölkəyə başqa xeyri də var bunların?
Yox, başqa da, çünki məsəl üçün Qəbələyə çox xarici qonaqlar da gəldirdilər. Qulaşırdılar, görürlər ki, Azərbaycan musiqisi nə səviyyədədir, Qarayevan, Fəkrət Əmirovun əsərləri qulaşırdılar. Yox, bu lazımdır, bu təbliğatdır.
Avrovizyon qalib gəldi Azərbaycan. Bütün bunlar diqqəti yönəldə bilirmi ölkənin?
Əlbəttə, mən Almaniyada, Berlin Filarmoniyada konsert verdim 30 mayda. Orada baxmayaraq ki, bu ciddi musiqiçilər biraz bu Avroviziyaya biraz skepsislə yanaşırlar. Çünki səviyyə belədir də biraz öz fəaliyyətə oxşayır. Hər halda bunu 300 milyon baxır. Bütün Avropa baxır. Və orada da məni təbrik edirdilər. Azərbaycan first prize. Mən çox sevinirdim. O saat deyirdilər. Yəni, doğrudan bu böyük bir təbliğatdır.
Dünən Azərbaycanın ordu günü idi və parad oldu. Siz də yəqin ki,
bütün baxdınız.
Bu sahədə inkişafı, bu incəsənətin inkişafına bərabər tutmaq olar?
Əlbəttə, 20 il bundan qabaq mən orduda çox olurdum. Gedirdik də, uşaqları dəyirdik, konsert verirdik. Mən gördüm, bu yazıqlar ayağının heç sapıq da yox idi. Bu yazıqlar köhnə tüfənglə, zatla müdafiə edirdilər öz kəndiləri. Əlbəttə, inanılmaz bir illərli iş var. Sadəcə problem ondadır ki, hələ dünya bizə icazə vermir də, bütün dünya, Rusiyadan başlayar ki, Amerikaya qədər hamı deyir ki, müharibə aparmaq olmaz. Bəs bu torpaqları necə biz qayıdaq? Bizdə meyil var, uşaqlar hamısı soruşur, biz açan keçirik yorak. Yəni, vətənpərvərlik var, ordu çox qüvvətlidir, hər şey var, özü də ən yüksək səviyyədə. Burada əlbəttə mən başa düşürəm, Qərblə Rusiya istəmirlər ki, müharibə olsun. Hər halda Qazandan sonra görünür ki, ermənilər heç bir kompromisa gedən deyirlər. Qalır ancaq yenə Birləşmiş Millət Təşkilatına müraciət edəmək və orada demək, ultimatum şəklində, əgər siz də bunu həll edə bilmirsinizsə, onda Azərbaycanın haqqı var da öz torpaqlarını azad edəsin. Halbuki 4 qətnamə var. Liviya qətnaməsi, o şəhər bir həftə ərzində onlar hər bilər, 20 il keçib 4 qətnamə heç yada salandı yoxdur. Paradoksal bir münasibətdir. İran ən yaxın qovumuzdur, ən yaxın qonşumuzdur. Neçə il ərzində bir hökumət, bir ölçəyə olmuşdur. Biz Şuşada olanda gördük də bütün benzavazlar İran nömrəsi ilə yuxarı gedirdi. Daşıyırdı orada birini. Onda əgər bu belədir, şimaldan belədir, canıbdan belədir, qərbdən belədir.
Fərhad müəllim, hansı musiqi ilə bu dünyanı yola gətirmək olar ki, bəlkə siz deyən formada ədalət də olsun?
Dünya səviyyəsində Beethoven 9-cu simfoniyası. Avro ölkələr özün üçün bu him kimi götürüblər və çox yaxşı bir seçim idi. Çünki doğrudan dahi bir musiqidir. Və bizdə bu Çənlibel xoru, Üzeyir bən qırçurası məncə ən güclü bir silahdır.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu bayram günlərində bir çox valideynlər Bakıda uşaqlarını Bakı zooparkına aparırlar. Növbəti söhbətimiz zoopark barədədir. Zoopark indiki vəziyyətində müasir tələblərə cavab verirmi? Bakı zooparkını köçürmək istəyirdilər. Bu plan indi nə yerdədir? Bakı zooparkının indiki vəziyyətindən Ülkər Akif qızı danışacaq.
Bura gəlmişdim, fil görmək istəyirdim.
Görə bildin fili?
Burada fil yoxdur.
4 yaşlı Nigar Bakı Zooloji Parkına fil görmək arzusu ilə gəlibmiş. Amma parkda fil olmadığından anası onu başqa heyvanlarla ovundurmağa çalışırdı. Fil olmasa da Bakı Zooparkında hazırda 160-a yaxın növdə təxminən 1200 heyvan, quş, sürünən və balıqlar var. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il zooparka 8 növdə yeni quş və ilanlar gətirilib. Bunu Bakı Zooloji Parkının direktoru Azər Hüseynov deyir.
Taclı durna, qaraboyun qu, şah tutuquşusu, sonra qırqolların bir neçə növü artıq gətirilibdir. Başqa yeniliklərdən onu deyə bilərəm ki, ceyranımız bir ay bundan öncə təxminən cüt ekiz bala verib, Qafqaz maralı bala verib, sonra quşlardan çoxlu bala almışıq, bu çimpampondur, qırqollardır. Balıqlardan balı almışıq.
Bakı Zooparkı sakinlərin yay günləri üst tutduqları istirahət mərkəzlərindən biridir. Başqa sözlə, gəlib gedən o qədər də az deyil. Zooparka giriş 2 yaşdan 10 yaşadakı olan ziyarətçilər üçün 60 qəpik, 10 yaşdan yuxarı ziyarətçilər üçün isə 1 manatdır. Buradakı təmizlikdə də ötən illərlə müqayisədə irəliləyiş var. Pis qoxu tam da olmasa qismən çəkilib gedib. Əksər heyvanların, məsələn, pələngin, ayıların qəfəslərinə su hovuzları qoyulub ki, yayın istisində sərinlə. Azər Hüseynov deyir ki, hazırda heyvanların qida problemi də yoxdur. Burada təkcə yeyən yox, yeyilmək üçün nəzərdə tutulan heyvanlar da var.
Ehtiyatda çıxdaş olunmuş, yəni atlar və uzunqulaqlar var. O atlar, o təsərrüfatlardan verilir bizə. Yəni bu qoca heyvanlardır, hansı ki artıq onlar ömrünü yaşayıb, onlardan bal almaq mümkün deyil.
Bakı zooparkında heyvanlarla yanaşı uşaqların əylənməsi üçün bir neçə çeşiddə sadə yerləncək atraksiyonlar da var. Bütün bunlar parka gələn az yaşlı ziyarətçiləri razı salsa da, valideynlər daha yaxşı zooloji park arzusundadılar. 5 yaşlı Aysel.
Quşunu gördüm. Heç vaxt gəlməmişdim mən.
Xoşa gəldim.
11 yaşlı Fatimə.
Burada bütün heyvanlar xoşuma gəldi. Bəsi bir dənə qara leopard görmək istəyirdim.
Valideynlər isə belə deyirlər.
Daha yaxşı, daha təmiz, daha maraqlı olsaydı yaxşı olardı. Belə də. Nə var, var, şükür.
Çox gözəldir, qəşəngdir. Lap yeniləşsə, lap yaxşı olar.
Bəzə yer köçəndə yaxşı olacaq. Burada sizi qan eləməyən nədir? Canavar, batom, ay, nə gündədir, necə saxlayırlar? Onlara da yaxşı olar, pamamı. Uşaqlara da.
Bakıda yeni, daha geniş zooparkın salınması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2008-ci ildə sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qobu kəndində 55 hektar ərazi və 2,8 milyon manat vəsait də ayrılıb. O zaman deyilirdi ki, təxminən 2 ilə, yəni 2011-ci ilə yeni zoopark istifadəyə veriləcək. Amma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun ötən ay mətbuata verdiyi məlumata görə yeni zooparkın hələ ki ilkin layihəsi hazırdır. Nazirin dediyinə görə, zooparkın yaradılması üçün dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən mütəxəssislər cəlb olunub. Tikinti işlərini isə Almaniya və Türkiyənin müştərək müəssisəsi həyata keçirəcək. Yeni heyvanat parkında qəfəs sistemi də olmayacaq. Divarlar təbii landşaftlardan ibarət olacaq. Heyvanlar isə yarım sərbəst şəkildə saxlanacaq. Amma bütün bunları nə vaxt gözlə görmək mümkün olacaq, bu barədə dəqiq bir söz deyilmir. O ki qaldı filə, Bakı Zooloji Parkının direktoru Azər Hüseynov deyir ki, bu həm də onun arzusudur.
Bizim bugünkü zooloji parkımızın ərazisinin balaca olmağını nəzərə alaraq fil saxlanması bilinləri mümkündür. Allah qoysa, zooparkımız genişlənərsə, yaxşı bir yerdə şəhərimizdə, yaşıllığı olan bir yerdə zooloji park salınarsa və mən orada çalışaramsa, mən uşağın arzusunu və öz arzumu həyata keçirtməyə 100% çalışacağım.
Bunu Bakı Zooparkının müdürü deyir. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Haqqıda ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bugün Liviya lideri Məmmar Qaddafi və əlaltıları barədə həbs orderi verir. Baş prokuror Luis Moreno Campanın müraciətinə əsasən Məmmar Qaddafi, oğlu Seyf Əl-İslam Qaddafi və kəşfiyyatın rəhbəri Abdullah Əl-Sənüşünün etirazları divan tutması iddiamı ilə həbs olunub məhkəməyə çıxarılmasına qərar verilib. Bakıda Amerikalı jurnalist Amanda Erickson və Böyük Britaniyadan olan hüquq müdafiəçisi Seyler Davis'i döyən şəxslərdən üçüncüsü Vüsal Qurbanov da tutulub. Baş polis idarəsinin yaydığı xəbərə görə dünən hadisənin törədən Adil Tağzadənən Roman Həsənov da tutulmuşdu və hadisənin adı istintaqa məlum olan digər bir iştirakçısının da tutulması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Jurnalist və hüquq müdafiəçiləri iyunun 15-dən 16-sına keçən gecə hücuma məruz qalıb döyülmüşlər. İyunun 27-də Bakı şəhərindəki polis məntəqələrindən birində yanğın baş verib, Suraxan rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə hadisə Yeni Günəşli qəsəbəsi və yaşayış masivində yerləşən polis məntəqəsində baş verib, yanğın söndürənlər hadisə yerinə gəlsə də yanğın qarşısını almaq mümkün olmayıb və polis məntəqəsi tamamilə yanıb. Polis məntəqəsinin sahə müvəkkilləri üçün nəzərdə tutulduğu bildirilirdi və buradakı bütün rəsmi sənədlərin də yandığı iddia olunur. Rusiya hərbi tribunalının keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Pateyevi 10 rus casusunun Amerikada ələ verilməsində günahkar bilib. Prokuror ötən ilin iyununda Amerikaya qaçan Pateyev vətənə xəyanətdə ittiham edib 25 il həbs cəzası istəyirdi və məhkəmə ona bu cəzanı verib. Pateyev Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Amerikadakı əməliyyatlarının rəhbərliyində yer alırdı. Və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, ölkə bankları müflisi təhlükəsindən üzləşən Yunanistana yardım eləməyə hazırdır. Yunanistan daxil borclarının böyük hissəsi 15 milyard avroya yaxını fransız bankların əlindədir və Sarkozy'nin sözlərinə görə banklar borcunun 70%-ə qədərini uzun müddətli investisiya kimi Yunanistana yatırmağa razıdırlar.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
Azərbaycanda ordu günündə Bakıda parad oldu. Hərbi mütəxəssislər bu paradı Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Üzeyir Cəfərov hərbi mütəxəssis işdən sonra proqramımızın qonağıydı və bunları dedi.
Mən əvvəla şəxsiyyəti təbrik edirəm. Bayramların mübarək olsun və sözsüz ki, yəni hərbi parad hər birimiz üçün belə deyək də önəmli bir hadisədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20 illiyi və silahlı qüvvələrin yaradılmasının 93 illiyinə həsr olmuş bir parad idi. Ona görə də indi Əmin bəy deyir ki, 2008-ci ilin paradı ilə müqayisədə xeyli dəyişiklik vardı. 2008-ci ildən 2011-ci ilə qədər 3 il keçib. Mən hesab edirəm ki, əgər biz inkişafdan danışırıqsa, yəqin ki, bu illər ərzində müəyyən inkişaf olmalıydı və o inkişaf da yəqin ki, öz təsirini göstərir. Əlbəttə ki, möhtəşəm bir paradı idi. Yəni, indiyə kimi olmayan bir paradı idi. Müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, bəziləri deyir ki, torpaqlar işğal altında olan dövlətə belə bir paradın keçirilməsi o qədər də önəmli deyil. Bəziləri buna tamam başqa rakursdan baxır. Amma mən yanaşmam elədir ki, parad lazımdır və parad əlbəttə ki, bilirsiniz, ölkənin gücünü, qüdrətini göstərir. Bu, başqa bir mövzunun, necə deyirlər, başqa bir söhbətin mövzusudur ki, İndiki halda, yəni torpaqlarımız işğal altındadır, düşmən işğalçılıq siyasətini davam etdir, bu nə qədər belə deyək də doğrudur. Mən hesab edirəm ki, ordu nə qədər güclü olsa bu danışıqlar prosesində, mamanın dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, özünü mütləq mənada göstərəcək. Məsələn, dünənləri fikir verdinizsə, orada hətta biz televiziya ekranlarından bunu müşahidə edirdik ki, bəzi ölkələrin hərbi ataşıları özlərində qeydiyyat aparırdılar, yəni bloknotlarına bəzi qeydiyyatlar aparırdılar. Yəni, dünən göstərilən o yeni texnikalar, sonra Azərbaycan istihdalı olan texnikalar, əlbəttə ki, bu normaldır, bu yaxşıdır. Amma, yəni, texnika olaraq görürsünüz, lazımdır. Amma o texnikanı idarə edəcək insani resurslar, yəni Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan zabitləri, mütəxəssisləri yetişdirilməlidir. Bu istiqamətdə də xeyli işlər görülməlidir. Çünki, bilirsiniz, 21-ci əsrdə yeni texnologiyalar əslində, yəni alınan müasir texnikaları, həmin o pilotsuz təyyarələrdir, o cümlədən yeni-yeni belə deyək, ağır və yaxud da yüngül texnikalardır, ya silahlardır. Onları idarə edə biləcək bizim əsgər və zabitlərimiz olmalıdır. Bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Belə bütövlükdə götürəndə əlbəttə ki, indi bunu müxtəlif amillərlə, yəni bəziləri bu sonuncu kazan görüşü ilə əlaqələndirirlər, bəziləri. Amma mən sizə deyim ki, bu hərbi parad ötən ildən, yəni planlaşdırılmışdı. Sadəcə kazan görüşü bu ərəfəyə düşdüyünə görə bəziləri deyirdi ki, əgər Qazanda bir nəticə əldə olunmasa, birbaşa azadlıq meydanından bizim əskərlərimiz döyüş bölgəsinə gedəcək və öz işğal altında olan torpaqlarını azad edəcək. Mən hesab eləyirəm ki, yəni bu istiqamətdə də ciddi addımlar atılmalıdır.
Bunu hərbi mütəxəssis Üzeyir Cəfərov deyir. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.